Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi sa iyo. Magandang dilag.
Good evening, everyone.
Good po sa inyong lahat at magandang gabi.
Napakaganda po nung song, declaring the power of God, His sovereignty, and His faithfulness sa ating lahat. Kaya yun ang ipagdiriwang natin ngayong gabi na ito in our word and prayer, the greatness of our Lord.
Yeah. Kasi ano, 6 na buwan na ang lumipas sa taong 2023.
Oo nga, ang
At
bilis-bilis.
marami tayong naranasang katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya maganda siguro itong mid-year na to, talagang we remember, no, the goodness of the Lord and the praise and worship Him. No?
Yes.
Siguro maganda, simulan natin sa panalangin ang ating gawain ngayong gabi. Mama,
Alright.
can you
Sige
pray?
po, tayong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, for tonight. You are our great God. You're our faithful Lord. And sa lahat ng panahon, sinasamahan mo kami. Kahit mahirap, kahit delikado ang lakad. Ang iyong...
Good evening, everyone.
Ang iyong mga kamay, ang iyong mga yakap, ang siyang nararanasan namin. Ang iyong pagtubos, ang iyong pagpapalakas, ang siyang amin pong kasama. Salamat, Panginoon. And tonight, nais namin, Panginoon, i-welcome ang iyong presensya. Kahit na every Wednesday nandito kami, kahit na every Wednesday, Lord, ay nagbabahaginan kami ng buhay mula sa iyong mga salita at dumudulog kami sa iyo sa panalangin. Sana, Panginoon, bigyan mo kami ng haplos mo ngayong gabi. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tanglaw mo upang makalakad kami sa mga panahon na delikado, sa mga panahon na kami mahina, at sa panahon na kami nangangailangan ng iyong tulong. Salamat. Sinasamba ka namin, O Diyos, niluluwalhati ka namin. For you are so great and you are awesome. This is our worship and prayer in Jesus' name. Amen.
Amen and amen. No? Pasensya na po sa ilang mga technical problems. No?
Ayun. So we welcome you all sa ating word and prayer. So every Wednesday, we're having this reflection moment, our think time and prayer time together. So sabi ni Pastor Al ay 6 months na ang nakalipas, and here in Cross World ay naka-series tayo in the book of Hebrews. Yeah, napaka interesting and deepening ng mga katuruan mula sa aklat ng Hebreo. So well, last Sunday ay nasa Hebrews chapter 10 na tayo. Kalahati ng Hebrews chapter 10. Pero bago tayo mag-discuss muli ng message last Sunday, meron kaming tanong sa inyo. So for this time, medyo iba naman yung ating icebreaker. This is an open-ended question that everybody can share. Wala pong maling sagot. Feel to share your hearts, and ayun, hindi muna tayo mag-game, pero totoong question po ito.
Yes, so ito po yung ating tanong sa gabi na ito. Okay, icebreaker natin, anong pinagkagastusan mo lately na feeling deserve mo naman, pero pinagsisihan mo rin? At bakit?
Deserve. Usong-uso ngayon yan. Deserve. Bakit ako meron? Abay, deserve.
Deserve? Yun ba yun? Yun ba yung term yun? Deserve ko yan? Deserve ko?
So, anong pinagkagastusan mo lately? Kasi, deserve ko to. Pero, ito yung twist eh. Nagsisi ka. At bakit?
Oo.
Ayan. Siguro, sa akin, sir, ano yun? Parang feeling ko, ano eh, yung, ano ba ito? Siyempre, sa online. Online shopping. Ayan, so.
Okay.
Parang, deserve ko naman to. Kasi, siyempre, di ba, nagbumibili ako sa mga ukay-ukay. Okay? So parang, deserve ko naman bumili ng bago. Ayan. So, bakit ako nagsisi? Ayun, wrong size. Hindi ko na-manage ang aking expectation.
Whoa.
Ayun. So, hirap. Ang hirap magsole. Minsan hindi ka na makakapagsole kasi... yun, talagang ang hirap. So, nagsisi ako doon.
Oh,
ayan. O ikaw,
ako, ako, siguro nung parang treat ko sa sarili ko dahil parang nag-improve ako sa tennis.
Wow.
Parang yan. So, bumili ako ng sapatos. Online din.
Ay, oo. Napinig
ko yan. Online, oo. Ayun, ang ganda ng shoes. At kahit medyo mahal, eh, binili ko.
Pagkano?
Secret.
Alright.
Eh, maganda naman talaga. Oh, tsaka comfortable, tsaka ano, nagpapanalo.
Wow.
Eh, tanong mo ako bakit ako nagsisi.
Oh, bakit nga?
Eh, bumili din yung isang kaibigan ko, half the price.
Really?
Oh, bumili siya sa Mino Valley. Sabi niya meron daw ano doon parang outlet and same na ano na shoes
that
half the price. So kaya mahirap yung nagmamadali din eh, no?
pero ano, okay lang yun, biruin mo, papupunta ka sa New Valley and eh, sasama mo kami sa okay. May gasolina, may pagkain, ano pa. Pagod ka pa. So, at least nasulit mo na. Kinomforted. So, kayo po, maka-word and prayer. Ano po ang pinagkagastos nyo lately na feeling mo kasi deserve mo to? That's pero, in the end, nagsisi ka. Bakit?
Ito na, ang mga kapatid natin.
Okay.
Ayan, okay. Si Rosario.
Hello po, Andre.
Sa akin po, ang sunod-sunod na pag-order sa Shopee, pinagsisihan ko po kasi kinapos po sa budget.
Oh,
ayun yung sinasabi ni Yandra na ano, kade-deserve mo. Naubos ang pera mo.
Ayun.
Dahil sa sobrang bili ng milk tea.
Ayan. Peace, Ate Rosario.
Oh,
and the Lord replenish your budget. Okay, sabi ni Ate Amada Donato. Same po, Pastora. Bumili din po sa online dahil feeling ko deserve ko. Pero ayun, nagsisi kasi nga po, wrong size. Oh, yung mga same-same dyan, yung mga wrong sizes dyan, meron tayong
bazaar.
Simple women bazaar. Pwede nyo na pong i-donate. Okay.
Si Joy Ren, sabi niya, slipper. Kasya, kaya lang po, masakit sa paa.
Okay. Sabi ni Rich Boom, yung binili ko pong maleta, medyo impulsive buying po. Though magagamit ko naman, pero ang pricey. Pero matibay naman po, palubag loob. Alright. Sige, gamitin mo ng gamitin.
Si Jessica Calderon naman, sabi niya, I bought shoes online kasi ang ganda. Tsaka parang deserve ko naman. Kaso, napakasakit sa paa.
Ayan, mas ko na po nagamit. Alright, Women's Bazaar is waiting for your shoes. Sabi ni Mark Jeezer, yung silver trouser pants kasi bumili ako online para sa OOTD sa Father's Day. Tapos, di ka siya.
Oo nga.
Masaya naman ako kasi nasuot ko yung OOTD ko ng Father's Day. Yeah. Oh, remember kita, Jeezer. You looked good last Father's Day. Kaya nga pinabati kita ng Father's Day noon.
Si Rowena Rocha, sabi niya, bag po, though I know I don't need it.
So,
nagastusan lang.
Oh, ito, alam ko to. Liana Faye. Yung nagpagupit po ako, kaso parang walang nangyari sa buhok ko. Alright.
Malungkot
okay.
Na. Si Pauline Morenos, bumuli po ako ng frap last Saturday. Nagsisisi po kasi ako kasi ang tamis niya, so pakit lang ang lalamunan ko.
Ayan. Ito yun eh. Deserve ko yung mga drinks na yan. Kasi sobrang pagod. O, ingat po sa mga matatamis, lalo na mainit ang panahon, tapos biglang ulan. Sabi ni Ate Reg, same, haha, impulsive pagkupit. Okay, sabi ni Christian Isaac, ako po, nung bumili ako ng bumili ako sa coffee shop. Kala ko bumili siya ng coffee shop. All right. Nung bumili ako sa coffee shop ng iced coffee, feeling ko deserve ko naman kasi minsan lang naman. Kaso po, nagsisi ako kasi ang na-order ko ay Americano.
Ako, bait nun.
Tapos po pala yun. Ayun. Hindi po ako na-satisfied. O nga, tapang ng Americano. Ayan.
Ang kaping bara akong brood yun.
May kwento din yung si Ate Ate. Alright. Okay.
Anyway, si JB, ko bong lastra, sabi niya, treat ko po sa sarili ko sapatos. Akala ko po kasi octopus ako. Dalawa lang po pala pa ako. Isipin, napandami bili niya. Ganun ba?
Ayun. So, napabili siya. Ayun, hindi naman siya siguro masyadong need. Kasi nga, dalawa lang ang paa niya.
Oh,
alright. So, sabi ni Christian Victoria, online buying po at mga pagkain. Pagkain-kain sa labas. Daily. Deserve ko hanggang pagsisihan ko. Ayun na nga. Wala na sa budget pala.
Yan.
Yan. Sabi ni Ate Clara, hello, milk tea din. Pero nasayang pag-jogging para mabawasan ng timbang. Yan na nga. Alright. Dapat daw magbibilang ng calories.
Si Lois Chanel Roque, kakamind ko po, kakamind daw niya sa online ng damit. Na di na po kasya sa closet ko at di naman po lahat nagagamit.
Ay. Ayan.
Pwede sa Simple Women Bazaar.
Yay! Alright. Hello po sa inyo dyan. And then sabi ni Kuya Joshua, nung nakaraan po, bumili po ako ng iced coffee. Deserve ko naman po siya kasi iced coffee is life. Kaso, nagsisi ako dahil ibang-iba na po yung lasa niya compare sa binibili ko po noon.
Si Mavery Garcia, bumili po ako ng sandals kasi po ang cute. Tapos nung sinuot ko po habang naglalakad, nagkasugat po ako.
Ayan na nga. Alright, ito mga deserve natin. So same daw kami ni Ate Grace. Termulo, bumili siya ng buy 2, take 3.
Wow!
Dami ko na. Take 3 na square pants. Hindi naman kasha. Hindi na maibalik. Pero naging blessing naman sa iba. Yun.
Pagkapag-hindi kasha sa iba. Para sa iba.
Yun.
Oh, tama. Sabi ni Tessa, Tessa, nag-purchase online, feeling ko, deserve ko naman. Kasi, pud-pud na yung powder. Nakalimutan ko na 7.7 na pala.
7.7 na.
Ano ba yun? Ano yun?
July 10.
Oo. Na pala, nanghihinayang sa Sure na discount. Napaaga ng bili.
Okay lang, sis. Enjoy mo yan. Alright. Sabi ni Kuya Joey, puro pagkain lang po binibili ko. Nagsisisi lang po kapag sa Anli kumain. Tapos unang plate pala, busog na.
Ay, same, same. Oh, parang ganoon nga, pakiramdam, no?
Right.
Tapos sisingsisi ka na kasi laki ng binayad.
Alright. Sabi ni Richelle Brazo, sa akin po, graduation gifts po sa classmates. Nagsisi po kasi masyado pang maaga. At wala pa naman hawak na budget. Kaya napagalitan po. Ayun. Na-excite ka, sis. Mag-bless. Ayan.
Si Avic Vidar, cellphone po kasi po ang mahal na tapos nag-credit card po ako. Sana cash na lang kaya di po muna masyadong ginagamit. Gabitin mo.
Sorry, natawa ako. Parang ako ikaw. Parang hindi ko magamit ang katindi bayad. Pero nandiyan na yan. Gamitin mo na.
Mm-hmm.
Ayan. Alright. Sabi ni Ate Julieta Rubio, bumili rin po ako sa online ng accessories. Tapos di ko naman nagamit. Nagagamit. Sayang lang ang pera. Binili ng pagkain.
Binili ng lobo.
Sa pagkain sana. Nabusog pa ako. Alright. Peggy Ate Julieta. Same, same. Ayan, talaga kapag yun, di ba? Yung walang katapusan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ngayon, 7, 7 na.
Buwan-buwan naman, meron yan.
Oo.
Okay.
Pero panalo yung tawa ko kay Ate Abigail. Hindi niya paggamit hanggat hindi pa tapos sa bayan. All right.
Si Kelly Royo, sabi niya, yung minsan pong nagpunta ako sa Malolos para mag-day with Jesus sa isang park doon. Kaso, pagdating ko po sa park, ang daming tao. Super sayang po yung time.
Oh, ayun. All right. Dalawang pants po binili ko online. Ganda sana ng tela. Kaso, kapos sa akin. Sayang, OOTD. Ayun. Sobra kasi ng time. All right. Okay. Ayan na nga. Sabi ni Ate Ada, yung experience niya sa Cafe Americano. Ang paet. Now I know, Ate May. All right. Okay.
Ito, ito. Like father, like son. No?
Ayan.
Si Andra. Sabi ni Andra, pumili ako ng Iron Man figure. Nag-rush ako sa pag-order kasi limited edition. After a few months, bumagsak ang presyo. No, nag-resale value siya. Ngayon, more than half the price na yung bagsak presyo. Dapat pala, naghintay na lang ako.
Ayan. No. Dapat willing to wait, no? Ayan. So, this gotta be the last for us to read this time. Kay Trisha Yanesa. Nakipag-unahan po ako sa pag-mine sa TikTok, live ng pants. Pero yung na-mine ko po pala, di po cash sa akin. O, ayan. Sabi ni Reg Bu, paalala, lahat ng mga hindi kasha, Simple Bazaar is waiting for you. Alright. Napaka-delikado talaga niyang mga deserve ko yan. Kasi yun nga, nagiging impulsive, wala nang, di na naiisip, no? Parang, basta una talaga yung pakiramdam. And sometimes, ako naman, para naman to sa akin. Yun. So, tamang-tama po yan, no? Yung mga thoughts natin na yan with regards sa ating message na na-receive last Sunday with regards to spiritual implosion. Ganda ng topic, very timely. Ayun nga. Kasi nga, nakita natin na just recently, no? International news talaga ito eh, na nagkaroon ng Titan sub implosion. So Pastor Al, we will ask Pastor Al, paano mo na coin yung current event na ito sa international news na ito happened, no, in the Atlantic tama ba ocean, yun, with the message,
yeah,
spiritual implosion.
Nagsimula kasi yan nung ano eh, nung siyempre nag-aaral ka ng scripture, tapos yung portion na my righteous one will not shrink back, no, yung and we belong to those who don't shrink back. So sabi ko, meron palang possibility na mag-shrink back or parang umurong or umatras or matupi, mayupi, parang ganon. Eh, sakto naman nung week na yon pinag-aaralan, parang abang na abang tayo dun sa anong mangyayari sa nag-explore na submersible sa Titanic. At pigil ang hininga nating lahat sapagkat pagka binibilang yung 96 hours na oxygen na natitira, no, ay pinapakiramdaman natin kung tayong nandun, di ba? Kung makakahinga ka pa o hindi. At dumating nga yung malungkot na balita na nag-implode pala.
Yeah.
No, nag-implode yung... tapos, first time nating marinig siguro, karamihan sa atin, ano ba yung implosion? Di ba? Ano yung implosion? Ang kaibahan niya, sa explosion, yung explosion, sumabog na palabas, sumambulat. Yung implosion, nayupi muna, parang nag-contract, nayupi, natupi, nag-collapse, tsaka siya sumabog.
Wow.
Parang ganun.
Yeah.
So, kaya, timing na timing.
So, pwede pala yun mangyari sa atin, no? With our spiritual lives. Kasi, ako naman, parang kaya ako naging curious dyan sa implosion na yan. Akalain mo, no? Ang tatalino ng mga tao nandun. The inventor of the, kumbaga, sabihin nating machine or vehicle or sub ay nandun din. And then talagang mga tycoon, no? And meron din syempre isang teenager. So, at the end of the day, no, when you read the story, parang napapahinayang ka sa buhay. Not because kumbaga mayaman sila, but because yung life itself is from God, no? Yung buhay. And then siguro nga makita natin na wow, parang it was really a senseless death. Na parang pagpasok mo pala dun sa sub na yun, Titan sub na yun, wala ka ng exit eh.
Parang kabaong
wala ka ng hope, parang wala ka ng labas, unless mag-float ka back, no? At kung namatay ka na din sa loob, at mag-float kayo pala paakyat, doon makikita pa yung labi mo. Pero ito, wala na. So parang in a twinkling of an eye, or in that how many thousand of millisecond na, boom, wala na, sumabog ka na, patay na. So, sabi nga, the only thing na pwede mong ma-benefit doon ay namatay ka ng hindi mo na naramdaman yung pain. But the loved ones, ano, really suffered grief and sorrow. So ganun kahalaga yung buhay. Ganun din kahalaga yung yun nga, yung journey natin in the Lord, na ito ay na-connect, no, na pwede rin pala natin maranasan yung spiritual implosion. So we will be asking again, Pastor Al, to recap to us, ano ba itong spiritual implosion in relation to the book of Hebrews, and even sa mga naranasan, yun nga, meron palang nag-shrink, na nakita mo na yung katotohanan, pero hindi ka doon nabuhay, kundi yun. Ano ba yung, ano bang implication nito sa atin? So,
siguro
we're gonna listen again.
Yung mga mananampalataya na sinulatan ng writer ng Hebrews, ay may mabigat din silang pressure.
Okay.
Kasi kaya din nag-implode yung Titan submersible, ay mabigat yung pressure sa ilalim ng dagat.
Alright.
Oo, dahil nga pagka daw, di ba, pag nagbomba ka ng gulong ng sasakyan, 30 PSI eh. Sa racer na bisikleta, 60 PSI. Pagka nakagat ka naman ng buhaya, 3,700 PSI, pounds per square inch. Makakrush ka talaga yung mga buto mo. Pag nakagat ka naman ng great white shark, 4,000 PSI. Sabihin, ganun kabigat. Pero pag nasa ilalim ka ng dagat, kung saan nandun yung Titanic na 3,800 meters below sea level, ang PSI doon, pounds per square inch, is 5,500 to 6,000 PSI.
So yun yung nakadagan.
Oo.
Sa parang, ano eh, how many meters lang yung length nung Titan? Parang
oo.
20 meters? Parang,
hindi, mga 1,600.
Haba, yung haba feet. Niya. And then yung height niya, parang ganun.
Ah, yun pala, oo.
Oo. So parang, kumbaga, yung the word pressure. So imaginein mo, ang liit-liit mo,
oo.
Ang liit-liit mo, nandun ka sa kalaliman ng karagatan. And how much PSI yon?
5,000 to 6,000 PSI. Nakadagan lahat sa'yo yon. Kaya kung mahina-hina ka, talagang mag-i-implode ka.
So, hindi siya nag-explode, kundi nag-implode siya paloob. Ayan.
E, tingnan natin, no, kung anong relevance ito sa atin bilang mga mananampalataya. Kasi ito yung sinabi doon sa Hebrews chapter 10:26, na sabi dito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa natin ang magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom,
wow,
at ang paglalagablab ng apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. So kung titingnan natin dito, no, pwede rin tayong ma-endanger sa spiritual implosion kung kagaya nitong mga mananampalataya na sabi dito, alam mo na ang katotohanan, nalaman mo na at natanggap mo na ang katotohanan, at sinasadya mo pa rin ang pagkakasala.
Hmm.
Parang kagaya nitong si Stockton Rush, yung inventor, no? Alam niya, matalino siya eh. Inventor siya, alam niya rin yung mga danger. Ang problema ay hindi niya pinapakinggan yung mga warnings. Ini-ignore na niya yung mga warnings. Katunayan, may mga scientist siya na sinasabihan na hindi pwedeng ilubog ng mas malalim sa 1,300 meters yung Titan, no? At o kaya hindi na pwedeng ilubog pa ng paulit-ulit dahil nga may wear and tear yung carbon fiber. Ang ginagawa niya, sinisisanti niya yung lahat ng kumukontra sa kanya.
Wow.
So, alam mo na yung totoo, may nagbibigay.
Kina-cancel niya yung mga may ayaw sa...
Cancel culture. Oo.
Alright.
Alam mo na yung totoo, tapos meron pang nag-validate sa iba na tama ito yung totoo, pero dahil lang sa kapangahasan at siguro kapalaluan, no, ay winalang bahala ang lahat ng mga babala. At tumuloy pa rin, no, in the name of progress.
Kaya nga sabi, di ba, parang papunta sila dun sa Titanic wreckage, no? They want to see kung saan nga ba lumubog yung Titanic. And knowing Titanic, talagang the captain of that the great ship, talagang sinabi niya that even God cannot sink this ship. So it was really cursed, no? The ship was cursed. At pupunta ka dun sa lugar na yon. And then sabi nga eh, parang observably, ay naulit-ulit from 1912 up to our moment na bakit mayroong ganun na casualties or parang catastrophe na tinatawag. Una, 1,500 deaths, no, sa Titanic, and then ngayon, 5 people died because primarily of the same reason, no, because yung they have taken the warnings lightly. Yun. So ang tindi ng pressure na pupuntahan nila, pero bago sila pumaroon, binigyan na rin eh, binigyan na ng warnings eh. Pero they have taken it lightly at iyon ang nangyari sa kanila. So same with us, no, in our spiritual journey. Madami tayong mga warnings eh. And isa nga dito, we have already the word, we have already the relationship with the Lord. Pero kung ito'y walang bala, bahalain po natin. Naghihintay daw po sa atin ay eto, kapahamakan.
Oo. Eh kapag ka talaga tahasan kang susuway, no, eh gagawan mo pa rin ng lusot eh. Kasi ang isang palusot niya, ni Stockton Rush, ay para makaiwas siya doon sa certification, saka sa regulation ng US Navy. Ang label niya doon sa kanyang invention ay experimental. So para hindi siya hingan ng lisensya, at hindi siya mapasa ilalim sa mga regulasyon at reglamento, no, gagawan niya ng lusot, no, at pwede din tayo maging guilty diyan na pinapalitan lang natin yung label, pero yun pa rin yun. Halimbawa, yung lust ang tawag natin ay love, ang fornication, pakikiapid, ang tawag natin ay intimacy, yung pagpatay sa mga sanggol, ang tawag natin ay abortion. Yung pornography, ang tawag natin ay art. No? O kaya, ito namang addiction sa gaming at kung ano-ano ang addiction, ang tawag natin ay ano eh, stress reliever.
Yeah. Oh. Very creative. Very creative na ating generation. Hindi natin maamin ang ating weaknesses, ang ating mga tendencies. Pero itong mga weaknesses na to at tendencies na ito na kapag ka hindi natin po ito nakita sa mata ng Diyos, it will lead us to death, no? Not only to parang ano yung danger lang eh, no? But really to our destruction. Kaya yun, meron kang nabanggit nung Sunday na yun nga, not only parang sa akin, no, parang creatively we change the terms, no, para lang maging cute or kaya parang maging acceptable ba or parang feeling in or excuses. Pero meron ka nabanggit na these are the things na nagagawa natin na kasalanan, but deliberately. Yun. Deliberately. We sin deliberately. Yun. So ano bang ibig
bakit
sabihin nung we sin deliberately?
Oo. Tsaka bakit natin nagagawa yun? Deliberately, we go against God. Merong dalawa o hanggang tatlong dahilan, no? Underlying cause ng ating deliberate sinning, no? Number one is presumptuousness, no? Yun yung number one.
Ano daw sa Tagalog yung presumptuousness?
Yun yung ano, palalong kapangahasan, no? Or kapangahasan ng ano, mapangahas na kapalaluan.
Okay.
Parang ganyan. Ibig sabihin nun, yung bang sobrang believe sa sarili at tingin mo, kahit ikaw'y maipit, makakalusot ka. Magagawan mo ng paraan. No? Marami yung napapahamak sa ganyan. No? Na parang feeling mo, kaya mo.
Pero yung pala, feeling mo, alam mo na lahat.
Feeling mo rin, alam mo na lahat. No? Kaya yun, eh, bumabagsak. Parang kumuha ka ng exam, alam mo lahat ng sagot. No? Mayabang na mayabang ka, alam mo lahat ng sagot. Pero hindi mo binasa yung direction, yung instruction.
Okay.
So, pwede kang bumagsak, hindi dahil sa mangmang ka. Pwede kang bumagsak, hindi dahil dahil sa hindi ka nag-review. Hindi yun ang dahilan. Pwede kang bumagsak kahit matalino ka. Babagsak ka kasi hindi ka marunong sumunod sa instructions. Kasi nga, you take it for granted.
Mapangahas.
Mapangahas ka. No? Mm-hmm. Isa pa yung, nga, believe sa sarili. Pangalawa siguro yung proximity. No, yung sobrang lapit, no? Kagaya ng ang kasalanan ay lagi nating kasama sa cellphone lang eh. Habang ikaw ay nanonood ng reels ng YouTube at ng FB, Instagram, no? Biglang magpa-pop out na mga suggestion sa iyo ng mga panonoodin mo. Siya na nagdi-dictate kung anong iisipin mo, siya na nagdi-dictate kung anong panonoodin mo hanggang sa may mga seductive nang lalabas. Sa unang tingin mo siguro, masyashock ka, no? Bakit ganyan yan? Di tama yan. Parang gano'n, di ba? Pero kalaunan, naku-curious ka na. At bandang huli, hinahanap-hanap mo na. So dahil sa sobrang lapit, yung proximity.
Para accessible na no?
Accessible, oo.
Yung paggawa ng kasalanan.
Oo. Kaya kung dahil kabi-kabila ito at available, at anonymous at ano pa libre affordable no eh talagang ang tukso madaling kumapit sa atin. Pangatlo ay yung entitlement. No, itong entitlement na ito ay yung feeling
deserve.
Yun na nga yun, yung deserve. Yung feeling mo na ano na alam mo yon na naglilingkod ka naman sa Panginoon tapos eh faithful ka naman sa pagpo-provide sa family mo o faithful ka sa pag-aaral mo. Kaya lang, darating yung linggo ng gabi, pagod na pagod ka, no, alam mo, parang panahon naman siguro, parang makapagpahinga naman ako, makapag-rest naman ako, at ayun na nga, nauwi ka sa reels, at ang libangan mo ay nauwi sa kasalanan.
But hindi din yung entitlement eh, kasi parang pagod ako, feeling ko, pwede naman, feeling ko dapat naman magpahinga para naman to sa akin.
Oo.
Kasi pag di ako nagpahinga, sige, magkakasakit din ako. So, kapag magpahinga ako, and then, matindi doon yung papahinga ako, eh bukas Sunday. So, hindi na muna ako mag-worship kasi pagod ako, di ba? Ayan.
Yun
so,
na.
That's the danger so of danger, oh. our deserve thoughts and our entitlement. So, before we proceed dun sa mga susunod nating discussion, we would like to ask ang ating pong mga words and prayer mga kasama natin sa church from these three reasons no why we deliberately sin. Bakit nga ba tayo na nahuhulog sa kasalanan? Yun.
At nananadya madalas no, nananadya eh.
Bakit tayo na bakit natin napipili o yun na nga. Susulat niyo lang po yung number no. Number one, it's because sa inyo pong katapangan, kapanghasan, at yung ano pa yung sinabi mo sa isa, pag nagmamarunong.
Yun. Oh, yan.
So that's number one. Sa tingin po ninyo, parang ganito, just in the past 6 months, no? In the past 6 months, mula January to June, syempre, nahulog tayo sa kasalanan o na meron tayong mga bagay na hindi talaga nakakalugod sa Panginoon. Ano naging dahilan? Number one, dahil sa kapangasan, pagiging matalino ba, and hindi na kumonsulta sa Panginoon.
Mm-hmm.
Number two is yung sobrang lapit, the proximity
of
the tools that led you to sin. Hindi naman tayo naninisin, no? Hindi naman tayo nag-gaslighting, pero Kumbaga, parang yung cellphone itself, when you look at the cellphone, hindi naman siya kasalanan eh. What makes the usage of your cellphone sin? Kapag pinuntahan mo na yung pornography o yung mga sites na nagii-incite na ng paggawa ng kasalanan. So, that's it. Number two, proximity. Number three is entitlement. So, anyone na sa atin na you're brave enough to say, ay, ako, pastor, doon ako sa number one, two, and three, or three, or all of the above. And hindi pa katapusan ito ng buhay natin kasi makakatanggap din tayo mamaya ng solution. Paano tayo maka-escape? Paano tayo maligtas mula sa sarili nating pagpili at pagtungo sa kasalanan? So anyone brave enough to say, ako yung number one, two, or...
Sumasagot na rin dito.
Okay, sige, pastor.
Dagdag siguro doon sa entitlement, yung hindi lang pagod, siguro pati yung sugatan.
Ayun, oh.
Oo, dahil ang dami kong trials, ang dami kong pagsubok, no? Siguro, deserve ko naman na ano... Mag-break muna ako, di muna ako mag-minister. Tinatamad na kasi ako, nawawala na ako ng gana, di ako pumasa sa board. Ayoko na muna mag-serve. Parang ganun. Panahon naman para sa sarili ko, deserve naman. Deserve ko naman to. O kaya iba naman.
O kaya dito lang ako kasi wala naman kami mako-contribute. Mahirap lang kami.
Oo, yan.
Ganito lang kami.
Mahirap kami, trabaho, bawat oras, ang katumbas pagkain. Kayo, nagtatrabaho para sa bahay, sa sasakyan, travels. Kami, nagtatrabaho para kumain. So, pag Sunday, hindi na ako mag-worship. Eh kasi, deserve ko naman to dahil sa family. Mahal ko ang pamilya, security, reason. Ayan, minsan, kaya ang itatabi na lang ang Panginoon. Itatabi mo ang Panginoon dahil na deserve mo yan. So, ano po doon sa tatlo? Pwede mong isulat lang. One, two, or three. Yes. Yung one ay presumptuousness o yung nagmamarunong. Pangalawa ay proximity, ay nagmamalapit.
Malapit.
Malapit sa tukso. O pangatlo ay nagmamarapat. Yung deserve o yung entitlement na tinatawag. Sige po, just...
In the past 6 months, mga kapatid, meron po ba sa atin na you would like to share, you're courageous enough to say, Pastor, ako dito sa entitlement. Siguro, sa atin, no, ako, basically, sa bahay, parang, ako nang naghugas, ako nang nagluto, ako nang nag-prepare ng table, sino naman maghuhugas ng pinggan? Ayan, entitlement.
Deserve. Deserve mo naman.
Sorry na ako, okay, kasi deserve ko namang mahiga. Ayan. All right, so let's take a look at the answers ng ating mga kapatid.
Wow,
sabi po ni
si Christina Basque, si Ate Grace,
Ate
ay kapangasan.
Grace, number one, okay, kapangasan. Christy Basque, number three, entitlement.
Elvira Gonzalez, two, proximity.
Okay.
Si Ace Adaon ay one, nagmamarunong. Saka si Reg Boo, nagmamarunong.
Bagay kaya yun? All right. Lewis, number two. Okay.
Pwede.
Ang hirap siguro na, no? Okay. All right.
Lewis Clavite, two. Proximity.
Proximity, lapit. Okay. Malayo naman na, Chaong. Okay. Number three, Celine.
Entitled. Saka si Ada, saka si Kelly, three. Ito yung entitlement, ano? Deserve.
All right.
Oo.
Joshua, one and two. Kapangasan. Sa kalapitan. All right. Ate May, presumptuousness, kapangahasan. Rowena, number three.
Si okay. Patrick, one and three. Si William, three. Roxanne, three.
Ate Rosario Nebre, number three.
Oh. Daming three, ah. Michelle, Saiji, Celine. Si Shelo, three din, saka one.
One and three.
Oh.
Wow. Ate Vice, three. Mavry, three. Christian, 2 and 3. Wendell, 2. Janexel, 3. Okay.
Guilty as charged daw sa hugasin, sabi ni Kelly.
All right. Trisha, number 3. Marites, Certeza, 1 and 3.
Salamat sa honesty niyo, ha?
Julie Beth, 3. 2 and 3 para kay Jonesis. Proximity and entitlement. Misan kasi parang ganito eh. Pagod ako, parang... Ito lang talaga kaaliwan ko yung cellphone eh, no? eh hindi ka na lalayo eh, no? Andun na yung Grace Gasga 1, 2, and 3. Sara Sarmiento 2 and 3. Teresita Isaac 3. Angge 3. And for our present situation now, no, sa kung titingnan po natin is yung survey natin, why we deliberately sin mula sa ating community, majority of us ay nandun sa
number
entitlement.
Three.
Ayan.
Entitlement po.
So, ngayon, tingnan natin, mga kapatid, may pag-asa dito, huwag tayong huminto sa ating ating entitlement at proximity ng mga paggawa ng kasalanan and presumptuousness. So, paano ba to, Pastor Al? Mula sa salita ng Panginoon, how can we go through the exit way, no, and find the solution? And yan. So, interested ba tayo dito, mga kapatid? Sige, salamat sa grasya ng Panginoon, no? Found in His Word. Sige, Pastor Al, pakirecap lang sa atin, ano ba yung pwede namin gawin at pwede natin gawin para makaalpas tayo dito sa deliberate sinning na ito.
Oo, bukod dun sa seryosohin mo yung warning, kasi mapanganib talaga yung konsekwensya, ay minsan ang ipapayo sa atin dito, eh, baka kulang ka pa. No? Kulang ang quiet time mo, kulang ang fasting mo, kulang ang pagbabasa mo ng Bible, kulang ka sa ganito, kulang ka sa ganyan. So, ang solusyon, dagdagan natin ng Bible study, dagdagan ng life group, dagdagan ng mga events, dagdagan ng mga ministries, no? That's a normal reaction natin, na kasi parang may kulang tayo, may pagkukulang tayo sa Diyos, dapat dagdagan natin. Pero hindi po yun ang solusyon na magdagdag. Patunayan, dapat nga ang solusyon, magbawas. Dahil sa marami nating kasalanang nagawa at marami nating iniintindi at maraming nagiging pagkakasilo natin dahil sa kasalanan. So, ang prescription ng writer ay to do less. Actually, ang less na ito ay focusing on one important thing.
Yes.
And that's in verse 32. Sabi dito, alalahanin mo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo nagtiis ng matinding hirap matapos sa kayo maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harapan ng madla, kung minsan naman kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayagawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti na nanatili ang kayamanang nakalaan sa inyo.
Wow.
So, kung babasahin niyo po yung original language, no, merong special emphasis dito sa salitang alalahanin. No, sa buong chapter, yun yung pinaka-key word. No, recall. Ibig sabihin niyan, huminto ka muna. Huminto ka, ihayaan mong i-repair ng Diyos ang buhay mo at hayaan mong ma-refresh ka sa presensya ng Panginoon habang inaalala mo ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Kasi pag inalala mong katapatan ng Diyos sa iyong buhay, una, mahihiya ka. Mahihiya kang gumawa ng kasalanan dahil napakabuti niya. No? Pangalawa, kung inaalala mo ang katapatan at ang kabutihan ng Diyos, ito'y magbibigay ng lakas ng loob sa iyo na itong pagsubok na kaharap mo ngayon, eh kaya mo rin madaig. Kasi nangyari na yan nung nakaraan. Ito, ang dami ditong kinuwento na nagtagumpay kayo, may mga pagsubok at mga pag-uusig, hindi kayo nagpadaig, iniinsulto kayo, no? Pero dinadamayan nyo pa yung mga nakabilanggo. Hindi pa kayo nalulungkot, may galak pa kayo na kahit agawang kayo ng ari-arian, sapagkat alam nyo isang bagay, no? Mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya yung pressure, no, na pwedeng mag-implode sa atin, ay mareremedyohan yan, ano, kung tayo ay may panahong inilalaan sa Panginoon para alalahanin ang kanyang kabutihan, alalahanin din ang kanyang mga utos upang hindi tayo masa panganib. Yan.
Okay, so thank you for that reminder and recalling the message last Sunday, no, na may pag-asa, mga kapatid, na hindi tuldok yung ating presumptuousness and the proximity to sinning and even yung ating entitlement, tapusin na rin naman natin yun. Though hindi siya tuldok, pero kailangan matapos natin yun para makapagpatuloy tayo. And the way to keep on, keeping on, no, with God, ay napaka-powerful ng word na remember. Remember me? Ayan. So sabi nga, remember. Sino nga yun? Yun. Alalahanin natin. So, ano, sino ang ating aalalahanin? And the right posture and the compulsion of our hearts when we are into sin, or parang na nahulog ba tayo sa kasalanan, o nahuli ba tayo dahil nakagawa tayo ng kasalanan, o nanatili ba tayo sa kasalanan? So wait daw, ang dapat daw natin gawin ay huminto at mag-isip, at ang isipin natin na yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. And then that's the starting point that we can go back. So hindi magdagdag ng mga gagawin kung hindi pumunta sa isang lugar wherein we can find God. And isang bagay yun daw yung isik mo si Lord eh. At isang matinding bagay yung you will be found by God. Yeah. Mm-hmm. So sa matinding kasalanan natin, parang minsan hinahanap mo ang Diyos, hinahanap mo ang Diyos. Kaya punta ka dito sa ministry, punta ka dito sa grupo na ito, o kaya gawin mo ito. Kasi we seek God. Pero yun pala, kapag ka huminto ka, pumanatag ka, at ang dalangin mo lang eh, Lord, may you find me and may I find you right now in your very presence. So mga kapatid, pause muna tayo doon. Can we remember something lang? Kagaya ni missionary ni Pastor Al na illustration last Sunday, no, about the Bishop of Smyrna, Bishop Polycarp. Ang ganda, no? 86 years old na siya, inabot siya ng persecution. And then, nung pupugutan na siya ng ulo, sabi ng mga berdugo sa kanya, ay ibawiin mo ang buhay mo at itakwil mo si Jesus.
Mm-hmm.
Sabi lang niya, bakit ko itatakwil? At paano ko maitatakwil ang isang Diyos na talagang nagmahal sa akin at naging matapat? At kahit minsan, hindi siya nakalimot at hindi niya ako pinabayaan. And he gave his life in public. He was martyred only because God is faithful to him. Mm-hmm. Hindi siya nakalimot kahit sa gitna ng kamatayan. So how about us? Ano po nare-remember ninyo na katapatan ng Diyos sa buhay ninyo? Na ang dami-dami katapatan ng Diyos eh. Ang dami niyang pagliligtas sa atin. Pero siguro isang bagay lang po, very quick lang, siguro mga 3 sentences lang, take your time, sulat niyo lang po, ano kaya ang isang very significant katapatan ng Diyos, marka ng katapatan ng Diyos sa buhay ninyo?
Mm-hmm.
At yun ang pwede mong ilinger. Siguro for the past 6 months lang, no?
Yeah, pwedeng ganun. Mas
kasi
fresh.
We are into seeking month, and kagaya nung sa women's district mentors, pinag-usapan lang namin, within 6 months, how do you describe your journey? Or ngayon naman, within 6 months, what is one faithful mark of God, or the mark of God's faithfulness in your life na ma-remember ninyo? Pwede po ba yun? Sige, game.
Mm-hmm.
Wow. All right. Meron ba?
Ikaw.
Siguro sa akin po, with regards to my health. Okay, so nag-start ako magkasakit eh, age 48. So meron na po akong binabantayan sa aking heart and everything, no? So bumabalik po ako sa aking cardiologist para sa akin pong mga regular check-ups. Pero isang araw talagang tumaas, no? Itong month of May, tumaas lahat yung grades natin. March yata, no? So balik po kami sa doctor and everything. So, yung salitado ng doctor na okay ka naman sa pagkain, okay ka naman sa exercise, okay ka naman sa wala kang bisyo. Pero tanong ko, doktora, bakit ganito? Ba't mataas yung grades ko? Tapos ang sabi niya lang, sa dugo. It's because in your bloodline. Because it's in your bloodline. Parang, yun. Generational sickness. Pero I remember that by the blood of Jesus, I am saved. And the curses had been broken. So, noong time na yon na mag-isa lang ako, going through all this routines and check-up, I remember one thing, that my God is my mighty healer, and He broke all the bondages in my life. And yun, I carried on, and yun, salamat sa Panginoon. That is one mark of God's faithfulness in my life. Siguro yung larangan ng kalusugan. Ayun, parang walang sakit, pero dahil may dugo na mana, pwedeng magkasakit. But in the name of Jesus, in the power of the Lord, I can be set free.
You're healed in Jesus' name.
O, ikaw, Pastor Ad, meron ba?
Ako siguro yung ano, yung di ba?
Sapatos yan?
No.
Wala ko yan. T-shirt yan?
Yung
serious na.
Nalakas ang loob ko kapag may kinalaman sa ministry, may kinalaman sa church, kahit nga yung itong building natin sa Crossworld ay, Lord, ikaw to eh, no? Pero pag may kinalaman na sa pamilya, may kinalaman na sa personal na mga pangangailangan, parang medyo mahina ang loob ko. Kasi parang personal na to eh. Parang baka hindi naman nagwo-work ng ganun, di ba? Pero natutuwa lang kami nung nagkaroon ng privilege na makapunta kami ng South Korea, ng Seoul. Nung nakasakay na kami sa eroplano, yung feeling ko lang na, Lord, thank you. Kasi ang feeling ko nung una, hindi kami matutuloy kasi nga wala na kaming opportunity na ma-interview pa sa embassy dahil wala talaga kami makuhang slot. Pero nung nakasakay na kami sa eroplano, sabi ko, Lord, thank you. Kahit pang pamilya lang ito, hindi naman to ministry, eh, pinagbigyan mo kami. No? Eh, sabi ng Lord sa akin, eh, hindi naman mahalaga sa akin ang ministry mo lang. Mahalaga din sa akin ang pamilya mo. So, na-touch ako doon na, God cares. Even for our personal, ano, personal, eh, minsan nahihiya ako, Lord, kasi personal na po ito eh. Pero God is good.
Ayun. Masarap talaga po mag-travel together with the kids, no? Lalo na kapag damang-dama mo na kaya ka naparoon, it's because of the favor of God. Yan. Yan. Totoo yan. I agree with you. May mark ka talaga ng kabutihan, katapatan. No picoting adventure. Pero in the end, talaga, pinayagan kami ng Panginoon. And in every step of the way, talagang His glory, kumbaga po, abideth in us and we see His beauty around the place. Salamat sa Panginoon. Oh, how about you? Mga ka-words in prayer. Is there anything that you can remember about the faithfulness of God in these past 6 months?
Ayan.
All right. Na. Sige.
Ati Tess.
Ati Tess or Tess.
Ikaw na magbasa.
Ito, sabi niya, meron din ako. I have received my complete healing and quick recovery from back-to-back operation. Tanda ko pa, sabi ng doctor sa akin, because nasa dugo at lahi niyo ang cancer, kaya posible mamana mo. We cancel that in Jesus' name. But God proved that He alone is the final word. He is my healer. Amen. Rejoicing with you. At ang ganda po ng testimony ninyo, Ate Tess and Kuya John, last couples fellowship. Talagang dadaan eh, kahit mag-asawa, no? Dadaan sa valley of the shadow of death. Pero shadow lang yon. And we see in that shadow our great shepherd.
Hallelujah.
His hands lifted you up. Amen. Salamat sa Panginoon. So, meron pa po ba? Eto, si Kuya Roberto Villegas. It's Joey. Promotion sa work. I know na galing yun sa Lord. Praise God. Congratulations!
Yes, pa-cheeseburger ka naman.
Ayan. So, praise God. Meron pa po ba na nakadama ng katapatan ng Diyos na aalala ninyo ngayon? Ayun pala yun. Si Lord pala yun. Ayan. Sometimes, no, sobrang dami mong pighati at kasalanan. All you can remember is yung sarili mo pa din, yung hirap mo pa din, or kaya pag-excuse mo, or kaya paano mo ito lulusutan. Pero napakadali lang pala. Just pause for a while. And sabi ng Panginoon, sit down and let's talk. And just remember one thing. And that one thing, no, talagang wow, it will open up the floodgates of the greatness of God in your life.
Yes.
So meron pa po ba?
Si Reg Boo, sabi niya, yung pagsama po ng Lord sa personal journey, lalo na po this year. May tendency na sumuko sa sarili, family at ministry, pero grabe pong pagyakap at pagsama ng Lord. Sobrang pasalamat po sa Lord na kailanman ay di niya ako iniwan at pinabayaan. Excited po sa mga new journey sa susunod pang buwan.
Amen. Yeah. Praise God. At ang kasunod niyang exciting na yan ay ito, si Ace Adaon. Sabi niya, with regards sa health din po, earlier this year na confined sa hospital due to third dengue. That's third dengue? Third level of dengue?
Third degree.
A third degree. At dumating sa point na feel ko critical na kasi indeed na ng dugo. Pero yung peace ko that day is beyond understanding, knowing that God is good. Praise God. So,
si, yeah.
Yan.
Si Kelly Royo, that moment po na I wanted to give up on myself, pero sinabi po, sinalo po ako ng malalim na grasya ng Panginoon, still in awe of His goodness.
Amen. Praise God. Sabi ni Justin Tabadora, ako po ang katapatan po sa akin ng Diyos ay nanatili pa rin po akong nakakapaglingkod sa Kanya. At hanggang ngayon po ay pinapalakas niya ang aking pananampalataya at pinatatag niya ako sa bawat pagsubok. Alam ko pong lagi ko po siyang kasama.
Praise God, Justin.
Yeah, praise God.
And then si Wendy Bardeleon, sabi niya, pasalamat po sa Lord nung MRI ko, naging okay ang resulta at nabawasan na pagtitake ng gamot. Ako, patuloy pa rin sa recovery ko. Thank you po so much.
Amen. And from Ate Ambada Donato, nakaka-amaze ang paglalaan ng Lord sa gamutan po ni Katrine. Salamat po sa Lord. So, she remembers the provision of the Lord. His mighty healing for Katrine.
Amen. Sino Rosario Isaac naman, sabi nung nagkasakit po yung asawa ko, si Carlos, di po ako makatulog, kaiisip. Tapos nung nag-pray po ako, yun po pala, may answered prayer kasi, ano na yan, kailan
kahit
po,
kailan po, di niya ako
at
ang
ang pamilya
namin.
Namin.
Wow.
Yeah.
Praise God. So, touch of healing, no? Sabi ni Julie Beth, ako po, Pastora, nung na-receive ko po ang protection ni Lord sa buhay namin kasama ng anak ko, nung muntik na kami mabangga ng single motor, tapos nasa likod pa po namin yung L3, biglang hinto. Lahat. Kung iisipin ko, andun na eh. Pwede na kaming mamatay. Pero dahil sa pag-ibig ni Lord sa amin, na-cover niya po kami at ligtas kami mag-ina. Salamat sa pag-ibig ni Lord sa amin. Praise
Amen.
God.
Praise God for His protection sa inyo. Si Neri naman, Relox, sabi niya, God answered my prayer. 2 months na po dito sa Saudi.
Bilis. So.
Oo nga, no? Si Lord po yun. Dami pong nangyari sa journey. Yung sa pag-aayos pa lang po ng pangalan para po makakuha ng passport. Pero grabe po ang faithfulness ng Lord.
Amen.
Wow. So malapit tayo magkaroon ng crossroad, ano?
Al-Kabar.
Al-Kabar.
So, ano na, adventurous man or parang difficult man yung road, but the end is always beautiful, Neri. Congrats and happy for you and Kuya Adam. Regards po sa inyong lahat. Sabi ni Kuya Lewis Clavite, in the past months po, kailangan po nang isurrender yung business at last April, nag-apply na din pero ang hirap makahanap ng work, lalo na sa work schedule. Month April at May, wala talaga po papasok na income, pero sobrang tapat ng Lord in spite ng mga bayarin at walang masyadong income. Di ako pinabayaan ng Lord at hindi din niya hinahayaan na magutom. Yes. Hindi naman halata, Lewis. Talaga, God is good. Amen. Rejoicing with you, brother. Yan.
Yan. Si Kuya Tony Robles, ay good evening daw from Bicol.
Hello po.
Gandang gabi.
Magandang gabi po sa inyo. Yan. And sabi ni Ate Emmy, God's presence, provision and protection sa kanilang farm, life.
Yes. Si Edna Floro, salamat po kay Lord sa lahat ng pagsubok na aking dinaanan ay tinulungan po niya kami. Salamat po sa mga blessings ni Lord.
Sabi ni Julieta Rubio, ang sa akin po, nung nag-unspoken prayer request ko na makapiling ko yung anak ko na nasa France, dahil 2017 pa po siya huli ko nakasama nang umuwi sila family dito sa Pinas. Akala ko imposible na. Asa na po tayo? Nagka-pandemic pa. Pero this January 15, answered prayer ako at nakaalis na po ako papuntang France and stay there for 3 months. Hoping na makaalis uli all together with my husband by next year. God answers prayer and in His perfect timing. Wow. Praise God. Rejoicing with you po. Sana ma-reunite po kayo ulit ng inyong pamilya.
See you in France.
Oh, sabi po ni Ate Michelle Ann Reyes, sa akin po yung favor and unexpected gift of rest ng Lord na trip to Japan. Nalipat na po ako sa parent company but God allowed me po to be included pa rin. Wow. Praise God. Congratulations.
Sabi ni Normita, sumagpang salud. Last June 28 po, napasok po yung store namin ng masasamang tao.
Wow.
Salamat sa Lord, kahit nanakawan po kami, hindi po hinayaan ni Lord na masaktan kami mag-asawa. Salamat po sa Lord.
Yes, pag-iingat niya.
Oo, saka may the Lord, tawag dyan,
protected them.
Protect you and also provide kung ano man yung ninakaw ng kalaban sa inyo.
Sabi ni John Lexil Cayetano, praise God po dahil sinamahan niya po ako buong school year. Praise God dahil matataas po grade ko. Glory to God. Amen. Joshua, God gave peace of mind and strength sa akin po, lalo na po sa mga oras na nag-overthink po ako sa maraming bagay this past few months. Praise God for His peace upon me.
Saka si Grace Gasca, nung na-hospital po ang nanay ko, naramdaman ko po yung gabay, tulong at kabutihan ng Diyos sa amin nang nilaan niya po lahat ng pangangailangan namin. Ibigay niya po lahat sa amin, lahat ng tulong. Sobrang buti po talaga ng Panginoon mo sa amin mula noon hanggang ngayon.
Wow, palakpakan
po
natin ng
mga
Lord. Praise
patotoo,
God. God be the glory.
Praise God.
Diba, ang sarap basahin. Ang sarap basahin, ang sarap pagnilay-nilayin. Ang sarap, sana maulit muli. Alam mo yon, it's only because, talagang, wow, yung, kasi kita mo yung kamay ng Diyos.
Amen.
Hindi mo yun mapupuntahan, yung mga magagandang lugar na yon, hindi mo yun matitikman, hindi mo yun mararanasan, hindi mo yun matatanggap apart from God and apart from His goodness and faithfulness. So, ito po, mga kapatid, for the message last Sunday, huwag tayong madiskaril ng anumang mga kasalanan. Let's get recovered from this, and the best way to recover is first and foremost to remember God and His goodness.
Mm-hmm. Tsaka tandaan natin na si Jesus ang sentro ng lahat. No? Hindi yung comfort natin, hindi yung relief sa anumang problema, no? Kasi pwede maging idol natin yan. Eh. O kung nangangailangan tayo, nakaasa tayo sa tao, hindi siya, hindi sila. Si Jesus ang sagot, mga kapatid. No? At naalala ko yung sinabi ni Timothy Keller, no? Gusto kong siguro before we pray, mabasa lang po natin ito. Sabi niya, if you uproot an idol in your life, sorry, and fail to plant the love of Christ in its place, the idol will grow back or be replaced with another. So kapag ka daw meron tayong inalis sa ating buhay na idolo, kagaya ng yun nga, mga tao, o relief, or comfort, or pera, no, tinanggal natin yan dahil nga nakasasama sa atin. Pero hindi mo naman inilagay yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa iyong puso. Babalik at babalik yung idol. No?
Yes.
Kaya mapapalitan lang ng iba. Kaya dapat alalahanin natin ang pagmamahal ng Panginoong Hesus. At siya ang maging sentro ng gravity ng ating buhay.
So ingatan po natin na tayo'y mag-shrink at mag-implode eventually because of deliberate sinning or choosing to sin or living in sin.
Mm-hmm.
Na yun, talagang it will bring us one thing for sure, ang kasalanan, dadating niya tayo sa kamatayan.
Mm-hmm.
So, tayo po'y manumbalik sa Panginoon, alalahanin ang kanyang pagliligtas at ang kanyang kabutihan. At maganda yun, talagang bunutin natin, i-uproot natin ang anumang namamahay na pagnanasa sa ating kaluluwa at espiritu na hindi ayon sa Panginoon.
Mm-hmm.
Or else, we will implode.
Mm-hmm.
Yan. So, always remember ang ating memory verse, no? Live the new life, Christ the center, Galatians 2:20.
Mm-hmm.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The
and
life
now
I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Remember that, Galatians 2:20. So, ang ganda nung explanation mo dun, Pastor Al, na I have died in Christ. Pero hindi ibig sabihin na namatay na ako kay Kristo eh, tapos na, wala na,
Kawawa naman ako
hindi
dahil
na
namatay
masaya
ako.
ang buhay. No, I have died in Christ. But ang ganda doon na, I am dead in Christ because the past of God, no? Wala nang puwersa. Yun yung gusto-gusto ko doon. Dahil namatay na ako kay Kristo, wala na ang puwersa o ang pressure ng kasalanan sa akin.
Yeah.
Yun ang maganda doon. At dahil doon ako'y mabubuhay ng kay Kristo at yun, mapapalitan ng bago. There's always this sense of newness. Kaya as we begin the second half of the year 2023, we want to have that sense of newness and the reality that we have already died in Christ. Yung wala na yung pressure, wala nang puwersa, wala nang factory, wala nang umaalipin sa atin na gumawa ng pagsuway sa Panginoon. Kundi, wow, now let us begin anew hanggang sa, sabi nga, yung pinangako doon, di ba? May pinangako sa ating buhay na walang hanggan at magandang breakthroughs ng Panginoon. And that is when we say, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me.
Amen.
So tonight, we would like to challenge everyone na we don't just remember and recollect the goodness of the Lord. But the invitation right now is for us to renew the honor and the respect to God and renew our obedience to the Lord. Mm. Renew our conscience. Renew our thinking about God and renew our commitment, our abiding in the Lord.
Yung ano, yung pag-aamuki namin sa inyo mga kapatid na gumugol talaga ng ano, ng isang araw, kalahating araw kasama ang Panginoon para lang makinig, para lang ma-appreciate mo ang mga ginawa ng Diyos sa iyo sa nakaraang 6 na buwan. Mag-journal ka, isulat mo lahat ng mga katapatan ng Panginoon, mga thanksgiving mo for the last 6 months, no? And then, kung ikaw naman yung sugatan, hayaan mong i-repair ng Lord ang iyong puso at pagalingin ka niya at i-refresh ka niya, no? At maging willing ka na tumanggap ng mga bagong direksyon at instruction from the Lord kung ano man ang pagagawa ng Panginoon sa iyo. Ang mahalaga doon, you spend time with Him so that you can listen to Him, hear His voice, and then be ready to obey.
Yes. So, sa ating mga taga-crossroads sa Word and Prayer and even to all our guests, we admonish you that this month of July, we all together seek God. And pwede po ba tayong mag-set aside ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw na tayo lang at ang Panginoon. And we will be refreshed and we will get connected with the Lord again and makapagkaroon tayo ng kapahingahan, no, ng ating kaluluwa, magkaroon ng kapahingahan ng ating katawan, magkaroon ng kapahingahan ng ating isip, at dahil doon, mapapanauli ang ating pong mga lakas para makapaglingkod sa Panginoon. So we would like to invite every one of you to really observe this month of July as our month of seeking the Lord. Yan, sabi niya, Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart.
Yeah.
So, we will be praying now. And siguro, i-share nyo lang po, kahit po kayo yung mga bisita namin, mahaba pa po ang July. Nasa July 5 pa lang po tayo. Meron pang 16 days. Sino po sa inyo ang nagsasabi na, Pastor, please pray for me. I wanna leave from work. I wanna rest from my duties sa bahay. I wanna rest from using cell phone and just spend time with the Lord. Mm-hmm. If this is your prayer, just send 2 hands up sa Panginoon. Surrender. Ayan. Wala kasing ganun eh. Laying down. Ginawa natin ng Sunday. So 2 hands up and saying, Lord, I wanna spend time with you. Can you please come and help me search my heart and I want to seek you. So anyone, sino po sa atin?
Ayan, marami na. Oo,
praise God. So we will be praying for you as you commit, no po, one of these days in the month of July, that you will be intentional in silence and solitude. So, and then, kaalinsabay na rin to ay ipapanalangin po natin, iniimbitahan po namin kayo sa Three Nights of Ignite sa July 12, 13, and 14. Sa susunod na Miyerkules po ay wala po tayong online. Pasensya na po sa ating po mga kasama abroad. Pero we will be having po kasi the face-to-face time of praying. No? So, it's gonna happen beginning Wednesday, July 12. Sama-sama po tayo, men, women, 6 so to 9
Wednesday
p.m.
On, so Wednesday.
Wednesday. And then Thursday is for the women only. And then sa 14, ay for the men's group only. Mm-hmm. 6 to 9.
Sama-sama special po. Guest tayo sa Wednesday, mga yes. kapatid. Direct from United Kingdom, si Pastor Deo Valdez yes. at saka si Pastora Ingrid, mga kasama natin sa ating Nights of Ignite.
First night. So welcome po sa inyo, Pastor Deo and Pastora Ingrid, and we're happy to welcome you here in Cross World Church at makasama po namin kayo, makapakinig mula sa Panginoon through the message na isa-send niya sa inyo. So let us ignite our hearts. Pagdikit-dikitin po natin ang ating mga puso at ating spirit, and talagang magkaroon tayo ng fire sa Panginoon. Mm-hmm. So we will be praying for your desire to spend silence and solitude. We will be praying also for the Three Nights of Ignite. And also inviting everyone para po sa ating Crossroads Bible Institute. Ayan. So magkaganap na po ito sa July 20. Dalawa po ang course na offered, Rightly Handling the Word or Hermeneutics and Introduction to the Bible by Pastor Elmer de la Peña, and yun naman pong hermeneutics or Rightly Handling the Word ay kay Reverend Pastor Alter Molo. So, kung mayroon po kayo mga inquiries, paki-screenshot nyo lamang po ang ad na ito. And kung kayo ay nasa ibang bansa and you want to join, please get in touch with Pastor Jesse Flores or Reverend Joe Floresta for all your inquiries. Ayan. And papanalangin na din po natin ngayon pa lamang, umpisa na, kasama sa ating seeking, no, nights, I am rethinking discipleship. Once again, Pastor Edmund Chan and Pastor Ann Chan will be coming here in Crossroads Central and discuss to us, share to us this very interesting at nakakapagpalalim talaga ng pag-unawa at paglakad sa Panginoon, pagsunod sa Kanya about rethinking discipleship. Sabi dito, discipleship doesn't work in other convincing myths. So, usapan natin ano ba yung mga maling paniniwala sa discipleship at paano natin ito itatama upang umayon tayo sa puso ng Panginoon. Mm-hmm. So, ang registration period ay July 18, 2023 to September 3, 2023 with 1,000 pesos at ang early bird promo na para lamang po sa first 200 people sa July 16 to 30, 750. So, ang laking discount din, 250 pesos na discount. Ayan. So, sige po, tayo mananalangin. We will be praying for everyone, desiring for silence and solitude, and the rest of the concerns that we have. Pastor Al?
Okay, saga tayo po yung manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong paalaala sa amin na talagang alalahanin namin ang iyong katapatan at kabutihan. At sa kabila ng mga pagsubok at mga pressures na kaharap po namin, ikaw pa rin ang Panginoong Jesus ang siyang nasa sentro ng aming buhay. Salamat, Panginoon, na pwede kami maging malaya at salamat na pwede kami maging matatag. At salamat din sa maraming mga patotoo na aming narinig, Panginoon. Naway ito'y magbunsod sa amin para talaga mabuhay ng may kabanalan at mabuhay ng may katapangan para magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. At yung mga kapatid namin, Lord, na nag-struggle sa ilang areas ng entitlement, presumptuousness and proximity, ay Lord, dalangin po namin na ma-overcome po namin ito sa tulong mo. Lord, sa sarili naming lakas, may hirapan po kaming labanan ito. Pero tulungan mo kami as we continue to recall your goodness, as we continue to remember you, and maglaan talaga kami ng panahon ngayong month of July to really seek you and listen to you, Lord. Alaala po namin, Panginoon, yung aming Ignite next week. Nawa ay talagang bumaba ang banal na espiritu at talagang gumawang makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Lord, revive us once again. Rekindle our spirits and set us on fire again for you and for your glory. Dalangin din namin, Panginoon, yung aming rethinking discipleship na gagawin sa October at sa aming anniversary. Pagpalain mo si Pastor Ed at Pastora Anchan sa kanilang ministry to us at lahat po ng mga delegates ay pagpalain mo rin po. We give you praise and glory in all of this. In Jesus' name, Amen.
Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo and mas marami tayong time together to pray within the month of July and intentionally po talaga ay makatungo tayo sa church sa darating na next week na po para personally, up close and personal, we can join hands together in praying Amen. And listen to the Lord. So, wag po natin kakalimutan, ang tunay na matuwid ay nabubuhay kay Kristo at siya ang nakalagay sa sentro. Amen? Ingatan po natin ang spiritual implosion na kung saan ay pinipili natin na maging makasalanan at gumawa ng kasalanan dahil na rin po sa ating pagwawalang bahala, pagmamataas at gayon din ang pagiging deserve na thinking natin. So, ingatan po natin yan and wag po natin hayaan na tayo ay sumabog pa loob. And wag natin hayaan ma-set aside ang Panginoon.
Amen.
And let us celebrate the goodness of the Lord. Let us keep on remembering His love for us.
Amen.
And to that, we say,
to God be the glory.
God bless.
God bless you.
Kamsambida.